svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, dobro vam veče i dobrodošli u još jednu emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog.
Bog ti pomogu, niko nam ništa ne mogu.
I vas pozivamo da svoje pitanja postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Večerašnju emisiju počinjemo pitanjem našeg slušaoca iz Beograda koji želi da mu objasnite u kom momentu na svetoj liturgiji u mislima treba molitveno pominjati one za koje se molimo, bilo da su živi ili mrtvi, da li je to samo tokom proskomidije ili ima još nekih trenutaka u toku liturgije kada je to poželjno raditi.
Ljepše pitanje mi nije mogu postaviti na današnji dan, jer ako se ne budemo naučili šta je liturgija i da živimo liturgijom, zaista nećemo nigdje završiti. Ja recimo ove godine se čujem čak i naše vesele vladike, čitav sabor svađale upravo oko liturgije. Dobro je što je ta tema pokrenuta i dobro je što se čak i tamo svađali, jer ima onih koji misle da mogu da zabrane Duhu Božijem da u ovom narodu živi. I zato sjajno ovo pitanje o liturgiji. Naime, liturgija ima naravno svoju fizionomiju, ali njena fizionomija je sva u Hristu. I zato liturgija ima svoj, naravno, ritam. Na proskomidiji se pominje, to je proskomidija za one koji manje znaju, uvodni dio liturgiju, tada se iz prosvora, to je hljeb, običan kvasni hljeb, za razliku od rimokatolika koji koriste beskvasni hljeb, mi koristimo normalan hljeb, artos, normalan kvasni hljeb, na kome je pečat, na kome piše Isus Hristos pobjeđuje. I ta čestica se vadi iz prosvore i u datom trenutku će samo to parče hljeba biti prizvana blagodat Duha Svetog i to će postati tijelo Hristovo, pravo tijelo Hristovo, ne simbolično, pravo tijelo, i vino će postati krv Hristova i time se pričešćujemo. To je beskrvna žrtva. Dakle, na proskomidiji se pominju imena, molimo se Bogu, i za žive i za umrle. Međutim, to sveštenik radi, naravno, po savjesti i po potrebi. Donesu ljudi imena da se pomenu. Ja gledam kakvu kulturu imaju Rusi, sad ih sve više ima u Primorju, Nijedan Rus ne uđe u crkvu, a da ne ostavi zapisku sa imenima živih i umrlih. Oni imaju tu kulturu. Grci imaju kulturu takvu da dođu pred početak liturgije i sveštenik koji proskomidiše na jedno 5-6 minuta pred početak liturgije, čuje se znak, zvonce, ne znam kako to već oglase, da oni koji su prisutni počnu da pominju imena svojih živih i umrlih i on tada samo govori pomeni Gospode i vadi čestice hljeba koje će biti ispod tijela Hristovog, da bi to kasnije bilo spojeno poslije pričešća sipane te čestice u putir, dakle u krv Hristovu, uz riječi omi Gospode grijehe ovdje pomenute krvlju tvojom časnom, molitvama prečistite, blagoslovljene Bogorodice, prisutne Marije i svi tu i sveti. Dakle, te čestice koje se pomenu na proskomidiji budu spojene sa krvlju Hristovom, tako da nije isto pomenuti nekoga u spaljenje svijeća, što je također dobro, ili onako pomenuti u molitvi. Pominjanje na liturgiji je, time se sve utka u živonosno tijelo i krv Hristovu. Dakle, pominjanje na svetoj liturgiji je neobično važno, ali to radi sve što vjerni učestvuju na taj način, što će donijeti imena i što će svešteniku dati da pomene. Naravno, sveštenik pominje i načelno sve one koji su prisutni tu, i one koji nisu mogli da dođu, i one za koje nema ko da se moli. Dakle, ljudi nisu ni svjesni šta se sve čarobno, lijepo, divno dešava na liturgiji, ali postoji trenutak, zato da odgovorim direktno na pitanje, još jedan trenutak kada se posebno treba koncentrisati. Po blagosiljem časnih darova, to je za vrijeme tebe pojem, tebe blagoslovim. Znači, kad počne se pjeva dostojno isti jako u istinu, blažiti te Bogorodicu, u tom momentu posebno se treba koncentrisati na to da se pominju i živi i umrli. Jer i sveštenik tog momenta pominje prvo umrle, jer tako je ritam te molitve, a onda poslije pominje i sve one koji plove, putuju, boluju, stradaju, zarobljene i sve, i onda naravno ide prvi pomijanje, među prvima pomeni Gospode našeg patrijarha ili našeg mitropolita ili našeg episkopa i tako dalje. I onda pomeni Gospode gradova u kome živimo i svaki grad koji sa vjerom živimo i tako dalje. Dakle, posebno se treba koncentrisati u tom trenutku na dostojnost jako u istinu. Znači, ovo, sve što se dešava, liturgija čitava ima svoju fizionomiju i liturgija se služi da se obožujemo. I zato crkva poziva da se često pričešćujemo, da budemo spremni za svetu liturgiju, i zato ne mogu da shvatim da ima čak i episkopa koji zabranjuju narodu Božijem da se pričešćuje, osim kad oni to kažu. Ama ako na svakoj liturgiji ima moment kad kaže sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite, ko to može zabraniti narodu Božijem da ne pristupi? Naravno, narod Božji treba se spremiti za svetu liturgiju, ali onaj ko posti sve postove i posti srijedu i petak, može se pričestiti na svakoj liturgiji. Međutim, imate sada jedan broj episkopa koji zabranjuje, recimo, pričešće na drugi dan Vaskrsa, na drugi dan Božića. Za Boga, omrsio se. A ako je otpostio čitav post, šta ima da posti na Vaskrs da bi mogao da se pričešće na drugi dan Vaskrsa? Jer to je pogrešno shvatanje i pričešća i pogrešno shvatanje teologije. Dakle, oni koji su stalno u liturgiji, koji su stalno u molitvi, koji su stalno u postu, oni mogu se pričešćuju uvijek, kad god je liturgija. A u dane kada se ne možemo pričešćivati, nema liturgije. Znači, u svaki dan kad ima liturgija, možemo se pričestimo. Dakle, ovo pitanje, zašto sam se obradovao ovom pitanju kao prvom pitanju, ovaj naš brat koji potegao to pitanje liturgije i pominjanja na liturgiji, dao mi priliku da kažem sa žalošću da ima danas i mnogo onih koji ne daju priliku narodu Božijem da se često pričešćuje. A upravo su tu oni koji ne razumiju teologiju. Jer, ako mi sveštenici možemo se pričestiti na svakoj liturgiji, dakle, i na drugi dan Vaskrsa, i na drugi dan Božića, pa po čemu smo to mi sveštenici bolji od naroda Božijeg? Mi samo imamo čin. I mi smo samo odgovorni pred Bogom. To nama ne daje veće pravo. Mi se ne pričešćujemo kao dostojni, nego kao nedostojni. U jednoj polemici sa jednim mojim školskim drugom, kažu mi, ali mi sveštenici smo sveštenici, čekaj polako, da li ti pričešćuješ kao sveštenik ili kao grešni i nedostojni jerej? A bio je protojerej. Da li se smiješ da kaže si protojerej? Ne. Ja nedostojni sveštenik taj i taj. Pristupam. Patrijarh ne smije kaže patrijarh. Ja nedostojni arhijerej. Mitropolit ne smije kaže mitropolit. Ja nedostojni arhijerej. Pazite, kad prilazi sveto pričešću časnom tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našim svetima pričešćući je ja nedostojni arhijerej. I patrijarh tako kaže. Znači, običan arhijerej. On nije patrijarh tog momenta. Ja nisam protojerej Stavrofor tog momenta. Ja sam sad grešni i nedostojni sveštenik momčilo. I ništa drugo. Jer pred svetim pričešćem nema mojih činova. Nema titula. Nema odlikovanja. Biće ono odlikovanje kojim će me odlikovati Gospod moj, ako ga zasluži. Znači, pred svetim pričešćem nema činova. To su nekakve ljudske podjele. Dakle, ne možemo mi zabraniti narodu Božja se često pričešće. Naravno, ne može se na pričešće dolaziti ni onako s ulice. Naravno. Ali, onaj ko posti sve postove i onaj koji se drži zakona Božji, može se pričešće na svakoj liturgiji i ne može se zabranjivati narodu Božji da se pričešće. Zato kažem, imamo sada tu jednu vrlo nezgodnu šizoidnost u narodu koji su stvorili ne sam neprosvećeni narod. Jer imali smo komunizam iza sebe i sad još treba nekakve tamo vladike koje ne znaju teologiju da počnu da napopuju tu. I zato kažemo, vrlo javno to govorim, jer se desilo da na ovom saboru smo mi imali tako nekakva zadnjem saboru prilično neslaganja. Ali to su nekakve vladike koje očigledno nije trebalo baš mnogo birati za vladike. Ja se usuđujem da to kažem, ne bojim se. Ne bojim se. Ja se Boga bojim. Ne bojim se takvih vladika. Ne bojim se. Ja znam da nisu u pravu. Ko ima pravo? Ja sam nedavno bio. Ajde ne kažem u kojoj parihiji. Ne daju djeci se pričeste, čovječe. Pa to. Sveštenici stoje za pjevnicom, ne idu se pričeste. Pa koja je to teologija, ljudi? To što je sveštenik na liturgiju ne pričešću. Ja to ne razumijem. Pričešti se samo kad mu je čreda, kad je dežurni. Znači, imate u Beogradu crkvu koju imate 18 sveštenika. Znači, on se pričesti tek svake 18. nedelje. Gotovo se. Kanonskim pravom je tu njih direktno kači kanon da su lišeni čina ako se ne pričeste jednom u 40 dana otprilike. Pazite, a on se pričešti svake 18. nedelje. Kad je čredni, kad je dežurni? Polako. Koja je to teologija? Dakle, dobro smo iščašeni po mnogo čemu i zato ne čudim se što narod Boži ne zna ovakve stvari kad treba se moli. I zato zahvaljujem u našem bratu što je aktualizao ovu temu i što mi je dao priliku da posebno očešem ove vladike koji zaslužuju da ih očešem.
Sljedeće pitanje našeg slušalca iz Podgorice, da li pravoslavnoj crkvi nedostaje jača misionarska aktivnost i kako komentarišete da Jerusalimskom i Aleksandrijskom patrijaršijom rukovode Grci, iako je tamo najmanje vjernika koji pripadaju grčkom narodu?
Sigurno da nam nedostaje misionarski, to su dva pitanja ipak, misionarskog duha i između ostalog ima veze sa ovim prethodnim pitanjem, jer dokle god se mi bavimo, i moramo se bavimo stvarima koje su potpuno očigledne, dotle ne može biti pravog misionarskog duha. Zamislite recimo sad, jedan grad u kome se pričešćuje cijela crkva. Svi koji dođu, ti ljudi ne mogu iz crkve poći onako prazni. Naprotiv, bit će puni, pa će biti misionari i oni, i njihova djeca. I sveštenici, jer će imati predstavu prosvećene ljude koji će prosvećivati dalje. Nismo samo mi sveštenici misionari. Svi smo mi prizvani. Sav narod Boži je prizvan da bude misionar. Svak u svom domenu. Tako da recimo ovo što recimo Radio Svetigora radi, nisu ljudi ni svjesni koliko je to značajno. I nije to ni podržano toliko koliko treba da bude podržano. Jednostavno, ne shvataju ljudi koliko znači sve ovo o narodu Božijem. Tako da u stvari, misionarski duh treba razvijati i ničim ga sputavati. Naravno, ovo drugo pitanje o tome da crkvom u Aleksandriji ili ne znam nije gdje drugo, dok ode Grci Jerusalim i u Jerusalimu također. Recimo, vi imate u Jerusalimu, odnosno uopšte u Palestini, problem. Arapi pravoslavni. Ja sam bio u Vitlejemu gdje sam prvi put čuo kako Arapi pravoslavni pjevaju. To je malo neobično pjevanje, ali poju Bogu svome. I bilo bi prirodno da poneki tamo vladika bude Arapin. Zašto da ne bude, da bude sveštenici Arapi? Zašto, ako su pravoslavni, a pravoslavni su. I tamo, ali monopol drže Grci. I kaže, naravno, ja nemam ništa protiv Grka, ali ovo pitanje je pravo. Misija bi bila mnogo bolja i jača da se tamo puste ljudi koji su iz tih krajeva. Recimo, poznata je stvar danas, evo ćemo sad imati mnogo Francuza koji prelazi u pravoslavlje. Gdje god Francuzi pravoslavni u Francuskoj ili na francuskom jezičkom području se pojave, oni imaju mnogo jaču, mnogo su efikasniji u misiji, nego naravno ako dođe neko, nekakav Grk, Srbin, Rus, koji ne zna da im se prilagodi. Naravno, mi smo njih duhovno rodili, posebno Rusi, recimo kod Francuza, evo, oni su mi pali na pamet. Ali, poslije, kada to dijete poraste, pustiš ga, brate. Tako da, treba da raste i zato, recimo, nije dobro to držanje monopola, ali dajde da večeras ne kritikujem previše, nego da govorimo malo o tom duhu misionarskom. I te kako treba misionarski duh razvijati u svim formama. Evo, ovo je jedna izvanredna forma preko radija. Ali nas očigledno bolje i više čuju preko interneta i svugdje u svijetu, ali u Crnoj Gori nama predajnike pomalo gase, nama evo recimo u Kotoru mom, mene ne može sad, dobro, on mene čuje u mojoj crkvi, dođu pa žem, ali ako bi neku Kotoru htio sluša, samo na periferiji Kotora može da se čuje. U gradu Kotoru ne može da se čuje Radio Sveti Gora, a ja se sjećam kada je mogao da se čuje. Dakle, ometaju nas u mnogo tome, ali ne može se riječ Božja lezati. Mogu oni da pokušaju, neće nam moći ništa. Međutim, svi smo pozvani da budemo carsko sveštenstvo. Svi koji smo kršteni i svi koji znamo, koji osjećamo ljubav Božju, mi moramo da je širimo i to djelom, ne samo riječima. Jer najopasnija stvar je popovati i pričati ljudima priču, a sam ne ispunjavaš ono o čemu pričaš. Takvih naravno ima mnogo koji kvocaju, ne stave nekakve tamo marame i nekakve suknje ja to zovem sveti dronjci. Ma nije to pravoslavlje, ljudi. Nemam ništa protiv, nek se oblači kako god hoće, ali nek ne misli da je pravoslavniji ako se udronji, ako stavi nekakvu maramu i pusti brkove. Nije pravoslavlje u tome. Tako da u stvari treba se najnormalnije odnositi prema i svom oblačenju i prema svemu onome što ne samo oblačenje, jer mi smo se, koji smo se krstili u Hrista, smo se obukli. To je mnogo važnije nego kako ćemo se obući fizički za odlazak na liturgiju. I vrlo često smo znali ovako, da, pošto ja sam dole na primorju, naravno da je vrućinština, skuva smo se, ja pustim da ljudi dođu malo lakše odjeveni i onda nađu se tako neki prepodobni pa mi prigovaraju kako ja to puštam ovo ono. Ama ljudi moji, mladost dođe, divna, čedna mladost. Sad ja treba da i tjeram da živeš izvojedno, da budu drugčije, da se oblače u crkvi nego na ulici. A me hoću da ta djevojka bude i na ulici i u crkvi pristojna. A to pristojno treba napraviti mjeru prema modernim standardima. Ja ne znam zašto bi neko me branio dođu u pantalonama recimo u crkvu. A ima oni kojima najvažnija stvar da nekome zabranjuje uđe pantalonama. Imate ovdje da manastira neko od nas da se ne može u pantalonama ući. Zato kažem, to je nešto što samo sprečava ljude, ne treba na te spoljne i formalne strane stvari obraćati pažnju. Jer to skreće sa duha Božjega. A kad neko bude obuhvaćen duhom Božjim pravim, onda će prilagoditi ne samo, ako se on stvarno u Hrista obuče, onda će utračunati kako će se oblačiti iz polja. Ali ne treba nekome nametnuti, pošto po to nekakvu maramu i nekakve svete dronjke, ja gledam takve koji mi dođu i čim izlaze iz crkve, skidaju to, idu u minicima, nastavljaju. To je znači, steko je od njih napravio šizoidne ličnosti. Ne može. Neka onako kako je obučena na ulici, uđe u crkvu. Ali na ulici mora bude pristojno odjevena. Da ne bude dva života. Tako da, već po 15. put ponavljam na ovom radiju, gledao sam jednu Rusakinje, kad ulaze, pa one neka maramče stave, ulazi jedna u super miniću i stavlja maramče. Ja kažem, mala, stavi ti malo to niže, to maramče. Znači, ne može ni da se radi ono što svakom padne na pamet, ali mora se naći mjera. Znači, mora se naći mjera u svemu. E, to je ono što treba sada sve što radimo u duhovnom sferi da sinhronizujemo sa modernim vremenom i to je jedna od vrlo važnih komponenti kako ćemo danas duhovno da istupamo. I zato kažem, misionarski duh treba razvijati, treba ga prilagoditi vremenu, ali ne ići niz dlaku vremenu. Znači, ne posvjetovnjačiti se pošto po to i da sve što je ovoga svijeta da mu kadimo. Ne, ne, idemo mi protiv duha ovoga svijeta. Mi idemo duhom Hristovim, mi smo se u Hrista obukli i Hristom živimo. Ali istinski da ne lažemo ni Hrista ni ljude oko sebe. Jer nas Hristos poziva da živimo istinom i ta istina oslobađa. A ako istina oslobađa, onda ćemo tu istinu moći prenijeti i na druge. I zato treba razvijati misionarski duh. Nema te granice, jer Gospod je rekao da idemo svima da propovijedamo evanđelje i da sve da se svi obrate istini. Da će Bog, pa ćemo jednog dana malo se i po tom pitanju prenuti.
Eto, kao što ste oče Momčilo i rekli u odgovoru na prethodno pitanje, pomenuli, naš radio se i slušao u inostranstvu putem interneta, pa evo i pitanje našeg slušaoca iz Frankfurta, koga pozdravljam ovom prilikom i želimo da i dalje nastavi da sluša program našeg radija. On kaže da je, iako živi u inostranstvu, bio na ratištu 1999. godine za vrijeme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, od čijeg prestanka se danas navršava godišnjica, i on je tada primijetio djelovanje nekih sekti. On čak pominje da misli da je u sve to umiješana policija i državna bezbjednost. Pa želi da kažete šta crkva radi protiv sekti i da kažete nešto uopšte o djelovanju sekti.
Pozdravljam prije svega našeg brata iz Frankfurta, ali i dobro je što se borio. A ovi što su nas bombardovali, milosrdni anđeli, e tako je njima Bog bio milosrdan na strašnom sudu, kao što oni bili milosrdni prema nama. I bit će tako. Bog je pravedan. E, tu ima mnogo toga što je došlo poslije njih. Prvo su nam izvršili kontaminaciju. Bog samo zna kad ćemo se mi osloboditi kasetni bombi i radijacije. Ja sam bio sticajem okolnosti u manastiru Žanjic, koji je na ulasku u Bukutovski zaliv, kada je vršena dekontaminacija Arze. To je samo jedna tvrđava koja je pogođena jednim projektilom. Bio sam šokiran kad mi je jedan oficir, visoki oficir s kojim se poznajem, ja sam ga zamolio da vidimo da li je zona manastirska pod radijacijom. Sećam, manastir nije pod radijacijom, ali tamo Arza jeste bila kontaminirana, pa smo nešto čistili. To je strašno, kad je on pokazao sa tim instrumentom, oni su donijeli u jednoj kanti, donijeli su te projektile koji su od tog takozvanog osiromašenog uranijuma. I mi smo bili, ta kanta je bila podaleko i on je nama pokazivao tim instrumentom kako izgledaju radijacije, na primjer, normalne. One koje su do crvene crte. Jer radijacija ima, naravno. Ali, čim se primakao onoj kanti, onaj odinu su počele da vrtoglavo da se vrte cifre i onda nam je dao do znanja da ne smijemo dalje da idemo. A onda je poslije toga išao čovjek koji je bio specijalnom odjeći i primicao se tamo. Pazite, te decimale više nisu bile decimale. To je strašno bilo, a samo se radilo o kanti koja možda nosi 7-8 kilograma. Nađeno je samo na Arzi preko 800 kilograma toga kontaminisanog što projektila, što zemlje. I to je sve moralo bude zakopano da bi Arza bila aktivna. Danas kažu da je kontaminisana. A na Arzi, Arza je samo jednom bombardovana. Međutim, cijela Srbija, od Beograda pa posebno prema Kosovu, to je strašno što su radili. I Bog samo zna šta će se nama još izdešavati. Znači, oni su nas prvo pokušali biološki, zašto danas ima silni toliko bolesti. A onda su i prije njih i poslije njih došli razni sektaši. Kad čovjek pogleda one frustrirane žendurače kao što je ona Kandićka, onda ona Biserko, ona Vučo, tu treba, što bi neko narod rekao, znate, nekako motkom, ne mogu pred mikrofonom to da kažem, ono glibavom, znate na što mislim, motkom. E, one su gore od sektašica. One ne propagiraju nikakvu sektu, ali idu direktno protiv bića Srpske crkve i srpskog naroda. Znači, puna, pa nekakva tamo stranka onoga drogiranog Čede, ona nekakva liberalna su Čede Jovanović. Oni direktno pred sada hoće da predaju Kosovo. Njih, njih ne interesuje Kosovo, ljudi moji. Njih ne interesuje ništa što je srpsko. Mi se ovom borimo, štampamo knjige o caru Lazaru, gledamo da sačuvamo makar nešto od zavjeta, cara Lazara. Ovo mrtav vladar govori, to treba Kosovo dati Šiptarima. Ma koje more Čeda Jovanović da daje Kosovo bilo kome? Kao što je Jožica, ja si broj samo negdje davno, rekao, oto damo Šiptarima Kosovo, da im damo republiku. Pa je njega pitao Marko Nikezić, komunistički lider iz tog vremena, a ma ko si ti da daješ Kosovo srpsko? Idi ti daj svoj Kumrovac. Šta ti daješ? I postao Marko Nikezić sklonjen, ali Marko njemu reče. Međutim, ovi stjeruju svoje. Međutim, ali ne reče tu rekao Bog. Ovo je sad neka epizoda koja je takva kakva je. Negdje tamo ranije sam zasmijao publiku kad sam negdje rekao. Sve će to jednog dana jedan ptiči grip da završi tu priču. Ali, očigledno da nam se to zbog nečega dešava i, naravno, i to će jednog dana biti lijepo riješeno. Da će Bog. Međutim, sekte su ubačene davno. Pazite, kad su ubačeni Jehovini svjedoci, kad su ubačeni subotari, kad su ubačene razne druge sekte, samo da ne bude pravoslavlje. Zapad, to se vrlo, vrlo svjesno radi. Ja gledam recimo što rade s Rusijom. I nedavno sam nešto tražeći na televiziji, sad imao sam onaj Total TV i vidim nekakav ruski kanal, ajde vidim. A ono ruski sektaški kanal se kod nas emituje. Znači, nije ubacio Rusku pravoslavnu crkvu neko od tih operatera. Znači, i ti operateri našli su sektaški kanal na ruskoj televiziji i on se kod nas emituje. Znači, jednostavno, do te mjere to ide. I ja gledam nekakve tamo Amerikance i oni sad simultano prevode na ruski, računa se, makar će neko to da čuje. Sve su to sektaški programi i onda sam se malo zainteresovao, pa sam se ponekad, kad imam vremena, pa okrenem taj kanal da vidim šta to rade tamo. To je užas jedan. Znači, velika Rusija pravoslavna, malo je bilo onog komunizma, malo je bilo onoga zla kad su Boga protjerali. E sad, kad se vraćaju svoje crkvi, onda su im navalili na kosti, Vatikan im je na kosti navalio u Uniju preko Ukrajine i sve moguće sekte i sektaši su se pojavili. Može slobodno da se snimaju filmovi Isus Isto Superstar ili ne znam ja ovo Sveti Graal ili ne znam ja sad kako ono sad ovo što je najnovije, ne pada mi na pamet, o Bože, sjetit ću se, ovo sad što je najnovije bilo o Hristu i Mari Magdalini, Bože, ne pada mi na pamet. Tako da u stvari sve ono što ide protiv Hrista, sve ono što ide protiv crkve Božije, to može, ali nas pravoslavne ni slučajno ne puštaju. I zato i ovaj jedini medij koji imamo i njega pokušavaju da nam ga ugase i da nas ne moguće da radimo. Dakle, sektama će oni pustiti sve, jer u stvari sekte rade ono što plaća Zapad. Kao što određeni političari rade Zapad, kao što onaj Čeda Jovanović hoće da proda Kosovo, jer njega ne interesuje ništa, njemu je potrebna droga, čovječe Boži. A Zapad diluje drogu. Njima je to najvažnija stvar na svijetu. Tako da u stvari, da, sjetio sam se, Da Vinčijev kod. To su otrovne knjige, otrovni filmovi, koji i što je najgora stvar, to se emituje u neviđenom jednom tiražu. I ko to sve nije gledao? I sa svi misle, to je in, što bi rekli. Međutim, ima jedan film, Bože, sad sam ga gledao tri puta, jednom za drugi put. Ostrvo. To govori jednom Rusu, rat i tako dalje, 43. Tako, desilo se. Ubio je druga i on se sad u 76. ili 67. ili 67. nalazi u manastiru i to je njegovo pokajanje. E, to, taj film nećete sigurno vidjeti na televiziji. Neće ga emitovati. Vidio sam samo jednom jedan insert iz tog filma kao ilustraciju kada onaj monah vesla i govori, Gospodi se, sine Boži, pomili me grešnog. Međutim, ali samo kao ilustracija, ali taj film, garantujem, neće nikad biti pušten na televiziji. Zato što bi oplemenio pravoslavnu dušu. Ali zato Da Vinčijev kod biće pušten i emitovan i sve ono što je antihrišćansko, antihristovsko, pogotovo antipravoslavno. Jer mi smetamo. Smetamo zato što imamo sveti oganj, imamo bogojavljensku vodicu. Ja ponavljam ko Švaba tralala, ali moram da ponavljam, dužan sam da svjedočim, da vidimo koji će to rimokatolički prelat doći na grob Gospodnji i da mu se pojavi sveti oganj na Veliku subotu. Da ga vidimo. Samo pravoslavni patrijar jerusalimski, na koljenima moleći se, pojavi se sveti oganj i taj oganj u početku ne pali. Evo imam sada jedan od mladića iz naše hora u Kotoru, bio je ove godine. On je sav van sebe, bio je u momentu svetog ognja. I kaže, imao je u rukama mnogo svijeća, nisu palile, a ja sam kad sam bio sad prije nekoliko godina, ali sam bio van tog vremena, pa sam te svijeće po 30 svijeće upalio na obično kandilo koje je gorilo svetim ognjem, ali taj ognj je već običan plamen i zadimi smo tamo sa običnih 30 i nešto svijeća, a ovdje su hiljade svijeća ljudi držali u rukama, niko nikoga nije opalio, niti nikoga odimio. Međutim, ista stvar je i sa bogojavljenskom vodicom, imamo sve. Imamo otkrivenje u carstvo nebesko, kaže carstvo nebesko je u vama, kaže Gospod Isus. Međutim, to treba samo sačuvati i imamo izvor vode žive i sa njega te pijemo. A sekte su baruštine i pokušavaju uporno da nas natjeraju da pijemo iz baruština, a da ne pijemo sa izvora vode žive, jer za Boga mi smo retrogradni, pravoslavlje zastarelo. Naravno, njima idu na ruku one razne zabrađene i tako koje bi... Potpuno sam, ja kad sam bio u Jerusalimu, seo sam muslimanke tako obučene. Zato je ponekad ove zove Teherankama. Jer znate šta je? Ama ljudi, pravoslavni narod mora da se razlikuje. Ako nosi narodno nošenje, neka je nosi. Ali neka ne misle ako nose one svete dronike da su pravoslavniji od drugih. Nešto sam večera su mi nešto, jer danas sam neke sreo, pa malo su mi danas više u glavi. Jer i to je sektaški duh. I to je sektaški duh u okviru pravoslavlja. Dakle, treba se boriti protiv sekti. Ima sjajna knjiga doktora Lazara Milina, to je šesta knjiga u njegovom ciklusu, protiv sekti. Najbolje urađeni materijal protiv sekti svih na ovom svijetu je uradio dr. Lazar Milin, sada pokojni. Kod nas je apologetika prognana sa teološkog fakulteta. Dakle, i taj sektor protiv sekti. Ja ne razumijem ni te ljude na teološkog fakulteta danas, i ti koji prave program, ali zato Ruska pravoslavna crkva je sada tražila od sina do profesora Lazara Milina, koji sam profesor na teološkom fakultetu, da im da autorsko pravo, da prevedu svih šest knjiga apologetike i stampeće u Rusiji u ogromnom tiražu i naravno on im je dozvolio. Ja tog čovjeka slučajno znam, jer mi je slučajno i šura. Tako da ja sam zet Lazara Milina i znam kako je teško Lazar Milin podnio kada su apologetiku na teološkom fakultetu zabranili. A u apologetici se uči i protiv sekti i sve drugo. Dakle, dešava se nama mnogo toga čudnoga i ružnoga, ali ima ko će se bori i treba. Ta šesta knjiga, ta protiv sekti, štampana je nekoliko puta i koliko znam i kod nas se sprema novo izdanje. Prvo izdanje je Žička eparhija štampala, pa je poslije bilo još jedno izdanje i mislim da sad treba izdati još jedno. Tu knjigu treba dijeliti i ima tu još nego drugog materijala, ali za svakoga ko zna, ko želi saznati što o sektama, naravno tu apologetiku šest, to je znači šesta knjiga u sistemu, treba naći i ona je sva protiv svih sekti ovoga svijeta i objašnja, on ih je ogolio dobro da se vidi koliko su pagubni, koliko su opasni.
Oče, momčilo, pomenuli ste film Ostrvo, pa da podsjetimo naše slušaoce da je on pobjedio na nedavno završenom festivalu Zlatni vitez u Rusiji. Mi ga preporučujemo svima vama, poštovani slušaoci, da pogledate, jer kao što je i rekao otac Momčilo, on zaista oplemenjuje dušu, a evo i pitanja naše slušateljke iz Tivta. da li se evanđelje mora čitati stojeći i kaže da joj za vrijeme čitanja molitve ponekad biva jako toplo, tako da dolazi i do znojenja i pita zašto.
Sveto evanđelje u principu treba čitati stojeći ako se čita molitveno. Dakle, ako se u okviru molitve čita Sveto evanđelje, onda obavezno se stoji, kao što u crkvi stoji. Ali, ako se čita evanđelje prosto kao tekst bogoslovski, svi mi koji iščitavamo Sveto pismo i evanđelje i uopšte Novi Zavet, ne stojimo dok to radimo, pogotovo vrlo često pišemo usput i uzimamo citate. Naravno, ako se uzima odjeljak koji ima veze sa ličnom molitvom ili neki odjeljak koji ima, naravno, ljudi koji svako večer pred spavanjem pročitaju odjeljak iz Svetog pisma, naravno, stojeće na molitvi. Ali kad se čita evanđelje, prosto informativno, nije nikakav grijeh sjedjeti, ali onda će se moći više pročitati i bolje razumjeti. Onako stojeći čovjek ne može baš previše dugo se kontroliš. Što se tiče onog drugog dijela pitanja, naravno, razne su manifestacije prilikom iskrene molitve i zato nije ništa čudno ako se neko iskreno moli da doživljava toplinu u srcu i treba da doživljava, pa ako se desi i znojenje, ali ne preznojavanje u negativnom smislu riječi. Dakle, te prijatne, ta prijatna osjećanja koja se pojavi prilikom molitve su sasvim normalna i nije dobro ako nema osjećanja prijatnih. Desi se da krenu suze, ali te suze mogu da budu suze pokajanja, ali mogu biti i suze umiljenja. I naravno, mogli bismo o tome vrlo dugo da pričamo. Dakle, da odgovorim konkretno, Sveto evanđelje, ako je u okviru molitve, mora se čitati stojeći, ali može se čitati sjedeći ako se čita duži tekst i naravno da bi se nešto naučilo. I naravno, molitva dobro je kada je topla i puna umiljenja.
Slušateljka iz Nikšića pita šta znači kada se nekome ko nije kršten stalno pričinjavaju crkvena zvona.
Zašto bi se vezalo da neko nije kršten ili jeste kršten? Ne znam, moguće da je to pojedinačan slučaj. Nekome ko nije kršten, a odrastao je, treba da bude kršten prije svega. Ako mu se pričinjavaju crkvena zvona, to znači da ga Gospod poziva da se krsti, jer zvona u principu pozivaju vjerne. Zvona za to služe. Pozivaju vjerne na molitvu. Pozivaju vjerne da se sjete crkva postoji. Zašto se mi uvijek prekrstimo kad čujemo zvona crkvena? Dakle, neko ko nije kršten, ako mu se pričinjavaju crkvena zvona, treba obavezno da se krsti što prije.
Slušalac iz Cetinja pita da li kad neko preživi udar groma dobija proročke sposobnosti.
Desi se da neko dobije proročke sposobnosti kad je to Božja volja. Ali da li će to biti poslije udara groma? Da li će to biti poslije, ne znam nija, ovoga i onoga? Dešava se ljudima zaista koji prežive kliničku smrt da poslije toga imaju određene darove. Međutim, ne vidim neku direktnu vezu između udara groma i proročkog dara.
Slušalac želi da prokomentarišete stih psalma Brat kojem brat pomaže, sličan je gradu čvrstom i visokom.
Sve je tu rečeno, naravno. Svi mi ljudi smo braća i kad brat bratu pomaže, što ima ljepše od toga, onda smo slični čvrstom gradu, naravno. Ima ona narodna priča, otac umire i pokušava da ubijedi svoje sinove da ostanu složni. Oni su već bili skloni pomalo da se podijele čim on umre, a on kaže dajte mi, i bilo ih je sedam, dajte mi kaže, sedam prutova. I on uzme si sedam prutova i kaže ajde vidimo ko može da slomi. I oni lomi jedan, lomi drugi, lomi treći, sedmi, niko ne može slomi. A on uvati, ja mogu, kaže. I uvati pa počeo lomi jedan prut po jedan prut. A pa kaže, lako je tako. Pa i vas će tako lako neko polomiti svu sedmoricu ako se razdvojite. Drugim rječima, u bratskoj ljubavi, a šta je crkva? Nego ljubav između Boga i ljudi. Šta je Novi Zavjet? To je savez Boga i ljudi. Šta je bračna zajednica, nego savez dvoje koji pred Bogom se vezuju. Ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavi. Dakle, sve je rečeno u ovom stihu psalma, da naravno kad su braća zajedno, onda su tvrdi grad. I na kraju ima još jedan psalm što ima ljepše i krasnije od toga nego kad su braća zajedno.
Momčilo, da nakon ovih stihova iz psalma i tih citata koje ste vi naveli o braći, pređemo na pitanja vezana na aktuelnu situaciju u Crnoj Gori. Slušalac kaže da je doveden u glupu situaciju jer ne zna da li je Srbin ili Crnogorac. Njegovi stari bili su Srbi iz Crne Gore, a njega sada tjeraju da bude nacionalni Crnogorac.
E pa to je naša zbilja. Naravno, to sad svjesno se radi da budemo dovedeni u šizoidno stanje. Naime, ako su nekome stari bili Srbi iz Crne Gore, što može da bude nego Srbin iz Crne Gore? Tako da u stvari, niko nije napravio Hercegovaca narod, a ima Hercegovaca koliko ima i Crnogoraca. Niko nije od Bosanaca napravio narod, evo sad pravi neke Bošnjake, ali samo od Muslimana. A i to je nekakva politika. Drugim riječima, mi Crnogorci smo Srbi, kako to svjedoče svi stari Srbi. Trebalo bi pogledati, recimo, školske programe, ja ću sad pokušati da nađem nešto od toga. Recimo, ima jedno mjesto u programu školskom iz vremena kralja Nikole, dakle prije ujedinjenja, gdje vrlo jasno se govori, pokušavam da citiram sada, dok ne nađem, kaže, u Crnoj Gori žive se sami čisti Srbi. I evo ga. Zemljopis Kraljevine Crne Gore za treći razred osnovne škole 1911. Autor Đuro Popović i Jovan Roganović, obojica naravno Crnogorci. Evo citiram. Pazite, to je zemljopis Kraljevine Crne Gore. Znači, ne pričam na pamet. Čitam. U Crnoj Gori žive se sami pravi čisti Srbi, koji govore srpskim jezikom, a ima ih oko 300.000, to je tada bilo toliko. Osim Crne Gore ima još srpskih zemalja, pazite, osim Crne Gore ima drugih srpskih zemalja, znači Crna Gora je pijemont srpstva, tako fino piše u udžbeniku. Osim Crne Gore ima još srpskih zemalja u kojima žive naša braća Srbi. Neki su kao mi slobodni, a neki nijesu, nego su pod tuđinom. Svaki Srbin u Crnoj Gori dužan je ljubiti cijelu otadžbinu, sve srpske zemlje u kojima žive naša oslobođena i neoslobođena braća Srbi. Ovdje sve jasno. Dakle, u Crnoj Gori su uvijek živjeli Srbi. Evo jedna, kad smo već ovdje, kaže u istoj čitanci, pošto u normalna vremena nastava je počinjala molitvom, kao što u bogoslovijama počinje. I evo molitve koja se u školama u Crnoj Gori čitala. I to u istom tom udžbeniku za drugi razred osnovne škole 1914. Bile su ove, kaže, Bože, pomozi i blagoslovi, da srećan bude početak ovi, misli se početak nastave, da me uputi srpskoga đaka, da škola, knjiga bude mi lak, daruj mi zdravlja, snage i volje, da slušam učim što mogu bolje, ljubav usadi u srce moje, da ljubim braću, drugove svoje i svako ko je u srpskom kolu, najviše srpsku crkvu i školu. Koja je to bila škola u Crnoj Gori ako nije bila srpska? Pa se ovo je molitva, zvanična molitva koja se čitala pred početak nastave u svim crnogorskim školama. Ovo je 1914. udžbenik. Dakle, samo treba malo čačnuti po istoriji. Zna se da smo mi Crnogorci Srbi, naravno. E sad, komunisti su izmislili crnogorsku naciju. A sad to nekome odgovara da od toga napravi sve, samo da mi nismo Srbi. Nekakav Špiro Kulišić, koga ja volim da zovem Špir Kuljiši, jer oni tvrdio smo mi Šiptari i Hrvati. Sve smo, samo nismo Srbi. E, on je mučenik knjige tamo 80, ako se ne varam, napisao knjigu Etnogeneza Crnogoraca. E, Bože, gluplje i pohvalenije knjige nisam u životu čitao. I desi se, to može svako da vidi to o čemu pričam. Mislim da je poslije objavljeno u Praksa, ako se ne varam, za 84. Naime, na inicijativu Nenada Bućina, koji je tada bio visoki funkcioner partijski, ali sveštenički sin, i on je kao normalan čovjek, kao kulturan čovjek i Srbin, on sam nije vjerujući, ali je normalan Srbin i normalan kršten čovjek i uzgred bude rečeno moj veliki prijatelj, vrlo ga poštujem i pored njegov ateizma, jer njegov ateizam je njegova stvar, privatna stvar. On je organizovao na marksističkom, u marksističkom centru u tadašnjem Titogradu naučni skup o tome da se vidi šta je to sa tom etnogenezom crnogorskom. Od ne znam nija koliko prijavljenih referata, samo dva su branila Špira Kulišića. Svi drugi su govorili da smo mi Crnogorci Srbi, uključujući i komunističke naučnike, kao što je bio Dimo Vujović, koji je priznao crnogorsku naciju, novokomponovanu. On je rekao, da, da, mi smo Srbi, mi smo srpsko porijeklo, ali sad smo nacionalni Crnogorci, jer je to tako partija odredila. I treba to naći tamo, i ta praksa postoji, naravno, ona je povučena, vidim, ja kažu, ne znam koje probleme su imali, poslije da se štampa taj materijal. Ali nekakav Vojo Nikićević, koji sada pravi crnogorski jezik, je tada bio među onima koji su bili protiv. Nedavno se desilo da Crnogorska akademija nauka, ali ova normalna akademija, ne ova dukljanska, naravno, tamo gdje su normalni školovani ljudi, a ovamo neki frizeri, ne znam nije šta su tamo, i o crnogorskom jeziku. Nijedan referat nije bio o crnogorskom jeziku. Bila nekakva tamo, naravno, našli su neku glibulju, pa i ona sa Vojom Nikićevićem, ali ovi normalni naučnici su govorili o srpskom jeziku. Nikome ne smeta Crna Gora, naprotiv. Ja prvi čikam svakoga, to govorim stalno, čikam i onoga moga rođaka Ranka, da je veći Crnogorac od mene. Ja sam Srbin i pišem se Srbin, ali mi to ne smeta da budem ponosni Crnogorac i da čikam svakoga od onih koji su danas nekakvi nacionalni Crnogorci, da su veći Crnogorci od mene. Da vidimo ko je šta uradio za Crnu Goru. Svako od nas je drži i čuva ono što su ga stari naučili. Ja sam negdje našalio u svoje vrijeme, za ovoga, kad sam već spomenuo moga rođaka koji je tamo predsjednik skupštine. Ali mora bi da mu nađem, imamo jednog druga predsjednika skupštine koji je bio Krivokapić. Sad kad bi to uspio da nađem, Savo Krivokapić, koji je bio predsjednik skupštine davno negdje, koji drugčije, potpuno drugčije misli od ovoga sadašnjeg predsjednika skupštine. Za vrijeme kralja Nikole bio predsjednik skupštine, ali nisam siguran da ću ga naći. Ali sam ovome dokle tražim, ovom veselom rođaku, rekao da me on neće učiti koje sam ja nacije, da on ima pomalo zaborav, da amneziju ima, kako se to stručno zove, on pamti samo do tate, a tatu pravio Tito. A ja pamtim do Pavla Orlovića. I kad pamtim do Pavla Orlovića, koji je naš predak, ne mogu da ne budem Srbin. I zato, kažem, među nama je vrlo bitna razlika. Jednostavno, on pamti do Radoslava, ja pamtim do Pavla Orlovića. Dakle, sve se oko toga svodi. I zato takvi veseli Crnogorci nas uništiše, jer oni sada prave ono što nikada nismo bili. I zato, da ja odgovori najdirektnije, ovo je naš brat, neka zna dobro. Kogod da ga ćera da bude ono što nisu bili njegovi preci, nije mu prijatelj. Budi ponosan Crnogorac, ali znaj dobro da si Srbin iz Srpske Crne Gore. A evo sad sam nešto našao, nisam ga Sava Krivokapića našao, ali sam našao nešto, evo recimo, proglas Odbora za proslavu dvovjekovne vladavine Kuće Petrovića Njegoš, to je dakle kada je kralj Nikola proglasio kraljevinu, ovo je proglas i dio toga ću pročitati. Teški su nastali dani za srpski narod poslije propasti srpske države na Kosovu. Oko duhovnijeg svojih pastira sadoše se prikupljati u Novoj Zeti, u Crnoj Gori, odvažniji sinovi našeg naroda iz raznije krajeva te počeše očajničku borbu na smrt i na život sa osvojačem. Potonja iskra srpske slobode i nezavisnosti ugasila bi se da je na mjesto današnje Crne Gore, te dike srpske, bio kakav pašaluk ili šta drugo, da ne ima da smo onakvog duha kao što biješe vladika Danilo i svi njegovi nasljednici, riječ o Petrovićima naravno. Srpska državna misao našla je utočište u Crnoj Gori. Za nju su se Crnogorci kroz toliko vijekova junački borili i za nju sve svoje žrtvovali, te tako je dohranili i današnjim naraštajima predali. Slava Crne Gore. To je slava cijelog srpskog naroda, jer Crna Gora na prvom mjestu pripada srpstvu i sve njene žrtve za srpstvo su prinesene. Ovo je objavljeno u Glasu Crnogorca 21. marta 1910. Još jednom ponavljam, za onoga ko ne vjeruje da čitam izvorno, neka nađe Glas Crnogorca od 21. marta 1910. Dakle, prije 18. Jer danas, po ovima današnjima, poslije 18. sve isfalsifikovano. Evo, ovo je Glas Crnogorca iz te godine. A evo ispod toga, kad već, jer Mitrofan Abana, koji je Grbljanin, uzgrebu rečeno, a Grbljani su, nisu uopšte Crnogorci, oni su bokeški Srbi. Mitrofan Ban, od njega napraviše nekakav tamo sad pokojni Vuk Minić, ako se ne varam, pa onda, ne znam, ovaj Veseli Kujović, i štampali su njegova sabrana djela i njega prikazuju na onom kalendaru na televiziji kao posljednjeg autokefalnog mitropolita. To je ordinarna glupost. Evo recimo šta kaže Mitrofan Ban povodom proslave ove, upravo ove svečanosti o kojoj sam govorio. 50 godina misli na knjaza Nikolu. On visoko nosi pred nama kosovsku zastavu slobode. Pazite, kosovsku zastavu slobode, vodeći nas u borbe protiv neprijatelja roda srpskoga. 50. godina on nosio pred nama buktinju prosvjete, pjevajući, njegujući knjigu područje škole i crkve. On je od srpskih vladalaca do danas jedini koji je složio mač i pero. I time dokazao da se može biti i prosvjećeni junak. Ma gdje Srbin ognjište imao, ma gdje se Crnogorac Bogu molio, neka nam se svi pridruže i neka se pribiraju za ovo rijetko opštenarodno slavlje dostojno, da ga dostojno proslavimo. Znači, Glas Crnogorca, 21. mart 1910. Znači, na istom mjestu. I sad pazite, ovaj Mitrofan Ban po njima je nekakav autokefalni mitropolit. On to znaju bolje, naravno, od samoga Mitrofana Bana, on to znaju bolje od svih nas i te neke njihove priče, Bože, Bože, gdje smo to mi došli. I ovaj narod sluđuju i zaluđuju. Meni se nedavno desilo da su mi za Đurđevdan otkazala slavu dvojica sjajnih, časnih ljudi, ali nisu u njihovom selu, prosto došli su sami, da me pogledaju u oči i mi kažu, volimo te, poštujemo te, znaš, ne možemo od ovih drugih, mi smo za Crnu Goru. Šta vi mislite da ja nisam za Crnu Goru? Ja nisam za ovakvu Crnu Goru u kojoj ništa više nije srpsko ni pravoslavno. Šta vi mislite sad kad vam dođe onaj Mirašev, ne pop, raspop, polupop, ne znam nija šta su, u Kotoru, jer je u Kotoru riječ, ima nekakav Bojović koga ja zovem nepop. Jer ako je to nekakav mladić koga je kao nešto kao rukopoložio Dedeić, on ne može biti pop, on je nepop. Jer ne može neko ko nema čin dati nekom čin. Neko ko je bio pop, kao recimo ovi Milutin, Žika Spederevac, ovaj Deseti Tomović, oni su raspopovi, jer su bili popovi. Ali neko ko nikad nije bio i koga nije mogao rukopoložiti neko ko nema čin, on je nepop. Tako da oni imaju sve kategorije, i nepopove, i raspopove, i raskaluđere, svašta imaju tamo. I šta ja kažem, mislite da će vam blagoslov donijeti u kuću takav, koji može samo proklenstvo donese, ali držite što ste uvatili. I onda su oni makar rekli da neće im niko dolaziti, ali su morali se povinuju, jer na njih izvršen stavičan pritisak. Tako da kažem, živimo u jednom groznom vremenu, međutim, svaka sila za vremena. Evo, pući će sada koalicija između Ranka i ovih, evo, puca već. Vidjet ćeš, evo, eno onaj Medojević poziva Slavka Perovića, čujem, da obnovi liberalni savez. Znači što, u ovoj zemlji svašta može. I zato kažem, crkva ostaje. I zato crkva je ta koja je kroz vijekove držala, čuvala, sačuvala i znala da sačuva. Ima jedan dokument koji sam također čitao mnogo puta ovdje, ali ponavljam, jer ima neki stvari koje treba ponavljati. Knjaz Nikola je 1895. pokušao da reguliše pitanje laktarine, da na polju Cetinskom, kad se počela graditi varoš, da se uvede neki red, da ljudi koji grade kuće na manastirskom imanju, a sve čitavce dnje na manastirskom imanju, on je napisao jedan dekret, kaže: mi Nikola I, po milosti Božjoj, knjaz i gospodar Crne Gore, naš slavne uspomene prethodni zetski gospodar Ivan Crnević, osnovavši na Cetinju manastir kao stolicu zetskih mitropolita, obdario ga raznim dobrima, među kojima se nalazi veliki dio Cetinjskog polja. Kroz zla vremena, što su prelećela iznad srpskog naroda, uništivši mu i trag državnog života, ova zadužbina Ivana Crnovića posljednjeg nezavisnog srpskog vladaoca, nije on vladao Raškom, nego Zeto, on je posljednji srpski vladalac, tako obilato obdarena, bila je u stanju da očuva u neprekidnosti državnu misao koju u onoj olujni taj mudri srpski vladalac sklonio pod orlov krš i sem toga da sačuva do naših dana jedinu episkopsku stolicu od onih što je Sveti Sava podigao u srpskoj državi. Onome ko išta razumije, ovdje sve jasno. Znači, i misao državna je sačuvana u Crnoj Gori, srpska, i crkva, tako da govorite o nekakvoj autokefalnoj crnogorskoj crkvi, a ovdje je riječ o zetskoj mitropoliji koji je osnovao Sveti Sava. Pa da vidimo, i ona je sačuvana, ona je jedina ostala slobodna kada je porobljeno. I time se treba ponositi, ali ne ponositi se onim što nekakvi danas propagatori koji bi htjeli pomalo da nas polatine, pomalo da nas zbune, pa nekakav tamo Veseli Stevo Vučenić kad zapjeni pred televizorom, pred ovim, kad zapjeni, on ne zna više gdje zabravinja. Ja sam se čudom čudio što s njim hoće da polemišu. Jednostavno, vidite čovjeka koji ima jedan film, a ima jedna fina latinska, Cave homini uni libri, čuvaj se čovjeka jedne knjige. I on je zabravinjao, on ima samo onaj kod, ne Da Vinčijev, ali ima nekakav svoj Stevov kod, i on ćera po svom, i sve zna najbolje, najpametnije na svijetu, a zna se što narod kaže, ko zna sve najbolje, samo budala zna sve. Dakle, sve je jasno, bre, ljudi, ali zabravinjali su, uradili su ono što rade, i pazite, i nemojte misliti što radi bez veze. Sve je to plaćeno. Sve se to radi, debelo je to planirano. S jedne strane Vatikan, s druge strane imate i razne druge obavještajne službe. Ono pitanje što smo imali ranije, i te kako iza toga stoje razni kojima smo potrebni. Pazite, sve što je odvojena Crna Gora, treba transverzala, Hrvatska, Crna Gora, Albanija. Zapadu treba da ovu da mogu slobodno da šetaju, da diluju drogu, da vode roblje bijelo. Mi smo potrebni kao offshore zona, kako oni to kažu. Mi smo potrebni kao tranzit, a onako, ako smo u većem kompleksu, ako smo pogotovo područje Rusije, neće moći. I zato, evo, rasprodaše nas, ali nam dušu ne mogu uzeti. Evo, zato je sad udar na crkvu. I oni sad poručuju, tamo isti taj Veseli Stevo Vučinić, dođe da nam uzmu imovinu u Boki. Ej, u Boki koja nikad nije bila Crna Gora, traže u Kotorskoj opštini 100 objekata. Ej, da vidim šta to tamo ima neka Crna Gora. Ajde. Ne znaju da je Boka od 1810. bila u takozvanoj Dalmatinskoj eparhiji, poslije bila Bokokotorska eparhija. U momentu ujedinjenja, oni se uporno pozivaju na nekakvu tamo sintagmu Ralisa i Potlisa iz 1855. Tamo stoji, jeste svoj nekakva crnogorska crkva, stoji i Dalmatinska. Je li Dalmatinska bila autokefalna? Onda možemo po tom osnovu sada Dalmatinsku i Bokotorsku da tražimo neku autokefaliju. Ako ovi traže autokefaliju, možemo i mi. Ali nema logike, jer čim je došao trenutak, ja imam dokument u arhivu dole, čak jedan diplomski rad, da ne kažem da je to diplomski rad mog sina, koji je sad profesor bogosloviji, sveštenik u Kotoru, priveli smo dokumenta da se Bokotorska eparhija ujedinjuje u korpus Srpske pravoslavne crkve direktno, ne preko mitropolije, nego najdirektnije, jer se nije osjećala dijelom Crne Gore, nego srpska pokrajina, a to su četiri opštine, Hercegovačka, Tivatska, Kotorska i Budvanska. Dakle, srpsko primorje je naravno čitavo takozvano crnogorsko primorje, ali Boka je tamo negdje iza Petrovca. Dakle, da vidim ko to može potražuje i kad je tu šta nekakva Crna Gora gradila. Sve što se gradilo dole, gradili su bokeški Srbi. A u Crnoj Gori staroj su radili moji crnogorski Srbi. Tako da ne može meni neko da kaže da moja crkva na Bjelilo u Zaljuti Cudskoj, koja je građena 1396. obnovljena i prezidana 1931. nije moja. Da je ona nešto kao nečija. ama čovječe Boži. Došli smo do apsurdne situacije, međutim, svaka sila za vremena i to će proći.
Evo i pitanja našeg slušaoca. Ja ne znam da li ste u odgovoru na ovo pitanje odgovorili i na ovo koje ću sada pročitati. Kaže da vas je slušao kada ste pred Cetinskim manastirom govorili u ime Katunjana i između ostalog pomenuli Crnu Goru kao prvu srpsku državu. Pa je htio da zbog svih Katunjana i starih Crnogoraca, pravih Srba, kažete nešto o tome.
Jesam tada govorio i o Crnoj Gori kao prvoj srpskoj državi, ali i o tome da razlika između Crne Gore i sadašnje Srbije je samo u tome, bilo da je to bilo dinastičko pitanje i da su samo u tome bile razlike, da su to dvije srpske države. Ali da je Crna Gora prva srpska država, to je istina. Naime, čak imamo dokument, ja sam o tome već govorio ovdje, ali da ponovimo. Kada je došlo do raskola, to je 1054. Ovdje smo mi bili na vododjelnici između zapada i istoka i naravno i zapad i istok hoće ove krajeve da ima nad njima dominaciju. Vatikan pokušava tada preko barske nadbiskupije. Pazite, u Baru, grad Bar nije ni postojao, to je bilo selo, ali Bari postoji i onda se pravi Antivari Bar u kome se stvara nadbiskupija i tamo se stvara rimokatolički centar za pokatoličavanje Srba. Zato se nadbiskuparski i naziva primasom srpskim ili primasom Srbije, što je preciznije. Dakle, papi tada ne smeta, nemo palo na pamet, neko izmisli crnogorski narod. I on tada daje ovome u zadatak da pokatoličava ove krajeve koji su bili pod Vizantijom. Međutim, Mihajlovo Isavljević se naziva arhontom Srba, znači starištom Srba. Ako je Mihajlovo Isavljević, koji je rodonačelnik Loze, bio Srbin, arhon Srba, dakle ovo je bila prva srpska država, Vojislavljevića pa tako dalje. Međutim, danas uporno preskaču Nemanjići. Nemanjići su samo normalni sukcesori, jer ako on bio veliki župana, tako ga nazivaju isto, Nemanja je poslije bio veliki župan, pa su bili veliki župani i neki drugi, poslije ide kraljevina, poslije ide carevina i tako dalje. Međutim, tu se malo zapetljaju ovi dukljani, jer oni bi htjeli da budemo i pravoslavni, ali bi htjeli da budemo malo i katolici. Oni bi htjeli da imaju sukcesiju i od Svetog Save od 1219. Evo recimo ovi sada u takozvanoj CPC kažu da je prvi zetski crnogorski episkop bio neofit na Prevlaci. Čekaj polako, kako bi mogu biti crnogorski ako je postao Sveti Sava? Sveti Sava 1219. postaje prvog zetskog episkopa. I svi dalje poslije njega i mitropoliti, svi su zetski i svi su sukcesori, odnosno nastavljači onoga što je Sveti Sava ostavio. Dakle, oni moraju da se predijele. Ako hoće nekakvu sukcesiju sa Vatikanom, eno im barske nadbiskupije koja nije nadležna čak ni za Kotor. Pazite, čak Šušanj, koji je direktno gotovo u Baru, potpada pod biskupiju Kotorsku. Ne treba zaboraviti, a biskupija Kotorska potpada pod Splitsku. Dakle, Hrvatska pokušava da se ubaci skroz dole, zato oni nama dole uzimaju ono crku u Baru, u Sutomoru. Tako da, u stvari, ovdje se prepliče nekoliko čudnih političkih misli. Međutim, jasno je da i oni sami su se zapetljali. Sam Vatikan svjedoči da je Crna Gora srpska država, a ovi ne znaju gdje će. Ni tamo, ni tamo, ali kralj Nikola ih demantuje, on sebe naziva srpskim kraljem i on govori o sebi kao srpskom kralju i onog momenta kada ga postavljaju za, bila njegova inauguracija, on, da ne tražim ovdje, on sebe naziva, spominje ovako, kaže, nadamo se velike sile, otprilike ovako je rekao, neće imati ništa protiv toga što pored jedne srpske države u srpskom Podunavlju, evo, pa ću se pročitam, da ne kažu da improvizujem. Evo ga, pa da završimo više sa ovom temom, jer muka me hvata od ove priče, ali moram da svjedočim, to mi je posao, da svjedočim istinu. Proglašenje Crne Gore za kraljevinu avgusta 1910. Opet glas Crnogorca, ko ne vjeruje neka traži, da ne čitam sve. Ali ovo dio, svjestan slavne uloge, pa se proglas kralja Nikole. Svjestan slavne uloge ovih naših strana u istoriji srpskog naroda za vrijeme moćnih kraljeva i gospodara negdašnje Zete, kolevke slavni Nemanjića, i svjestan kasnije uloge naše domovine, ja odobravam predlog Narodne skupštine da se obnovi staro kraljevstvo, kraljevsko dostojanstvo mojoj državi, imajući narod tako sposoban i tako dalje, tako dalje. Kaže, nadam se, ubijeđen da će se vele sile sa blagovoljenjem pozdraviti pored jedne kraljevine u srpskom Podunavlju, ovu drugu u srpskom Primorju. To nek čuje Nova Kadžić, jer on me nešto napadao kad sam ja nešto spomenuo srpsko Primorje. A i on je jedan skriboman, evo sad će postati, čujem, pomoćnik ministra. Svako li može biti ministar, Bože? Nego, da čitam dalje. U srpskom Podunavlju i u drugu srpskom Primorju kao jednu zalogu više za kulturni napredak i mir na ovoj granici između istoka i zapada, a slovenstvo i svi Srbi kao jedno još više jemstvo za opstanak i bolju budućnost srpskog plemena. Tako da u stvari, evo čujem, sad kad pomenu već ovoga nepomenika Nova Kadžića, čujem sad kad je Milo išao da odnese vijenac Njegošu tamo, ne znam, 21. maja, da je rekao onako antologijski da je Njegoš mnogo srbovao. A negdje prije njega je onaj veseli Veljko Milatović rekao za kralja Nikolu, a pusti kralja Nikolu i mnogo je srbovao. Jeste. A šta misli Veljko Milatović, da je on bolji od kralja Nikole? I što misli nekakav Nova Kadžić, da je bolji od Njegoša? Kako su usuđuju uopšte da ih uzmu u usta, bre? A i onaj da nosi vijenac. Kako oni... Tako da u stvari, ljudi ne shvataju šta može sve da ih snađe kad se igraju sa onim što zove svetinja. Ljudi su ginuli. Ginuli su za ime svoje. Ginuli su za svoju vjeru. Ginuli su nam preci, evo ovi sad dođoše i sve zbog nekakvih, zbog šake dolara ili 30 judinih srebrnika, prodadoše sve. Međutim, neće moći. Neka se malo, nek malo proliste i oni Bibliju da vide kako Juda završio. Tako da neko se tako malo našalio da bi trebalo i u Crnoj Gori kupiti krvnu njivu za groblje strancima. Jer Juda kad je bacio one pare koje je dobio, kad je izvadio krv pravu, kaže i ne htje došle, kaže, ih vratiti u kasu hramovnu, jer su bile plata za krv, i kupiše, kaže, njivu Lončarevu za groblje strancima. I ostale ta krvna, ime toj njivi, krvna njiva do današnjih dana. Bio sam u Jerusalimu i vidio sam krvnu njivu. Svugdje se danas gradi u Jerusalimu, to se nevjerovatno gradi, više nego kod nas ovdje, ali na krvnoj njivi ni Jevreji ne grade. Jer krvna njiva će ostati ono, jer znaju ne dobro zašto je ta krvna njiva kupljena. Da je kupljena za onaj novac za koji je prodan sin Boži. Iako ne vjeruju njega, ali se boje. Tako da u stvari, ovo što se kod nas dešava je jedna strašna priča, ali neće to dugo. Sve će to doći na svoje mjesto, na kraju krajeva, ako mi prestanemo da govori, počet će govori kamenje. Tako da, ja neću da kažem kao nekakav tamo velehrvatski skriboman da u Boki svaki kamen govori hrvatski, u Crnoj Gori istinski svaki kamen govori srpski, a u Boki ne znam kako kamenje može govori hrvatski kad tamo Hrvata ima tek od samo od u 20. vijeku kad su pohrvatili Srbe, i to one nesrećne Crnogorce koji su išli dole, koji su bili Srbi katolici jedno vrijeme, a sad su Hrvati i sad imaju svoje hrvatske udruge, imaju tamo nekakvog veleposlanika, kako se to već zove, ili poslanika, ne veleposlanstvo je ambasada. Imaju poslanika koji je predložio da se jezik zove crnogorski. Pazite, Hrvat srpskog porijekla predlaže da se jezik zove crnogorski. To nema nigdje na svijetu. Takva je da neki Božo Nikolić iz Tivta. Takvo nešto samo može biti u ovoj zemlji čuda. Da Hrvat srpskog porijekla predlaže crnogorski jezik. To je ljepota Božja, a zove se Božo Nikolić.
Evo i sljedećeg pitanja. Slušalac kaže, nakon rušenja Lovćinske kapele sagradili ste prvu crkvu u njenom obliku i pita po vašem mišljenju zašto je zrušena kapela na Lovćinu.
Ja sam imao zaista veliku čast i sreću što bi Gospod udostojio da posle rušenja kapele sagradim crkvu u obliku kapele na Lovćinu. Naravno, kapela je srušena vrlo jasno. Srušena je sa vrlo preciznom tendencijom da se obezglavi, da se kapa skine Crnoj Gori. Srpskoj kapi svud ime pogibe. I da ne čitam ono glibavo pismo, onoga Franciska Palavinetija koje sam čitao bezbroj puta ovde, tamo nekakav vatikanski misionar piše mitropolitu Danilu, pokušava da ga zavrbuje. Neka Francisco Palavinetti piše, treba tu kapelu sa Lovćina skinuti, da to ne pripada više, da sad neki kao novi narod se stvara i tako dalje. I u, sad, zar ne vidite da je to na dijelu? Znači, kapela sa Lovćina je morala da ide, jer je morao Njegoš što se skloni sa Lovćina, a Njegoš je i suviše bio Srbin. I zato je trebalo da se gore pominje Meštović, tone i tone granita koji ne pripada ni po čemu Crnoj Gori, da gore se spominje sve drugo, a da nema Njegoša. Njegoš nije tamo da bude ćušnut negdje. Jedva su mu krst stavili dole. Važno je bilo da se sruši kapela. Ako je Njegoš ostavio amanet, sam sebi se gradio crkvicu gore i rekao, hoću mi da me sahranite unutar na Jezerskom vrhu. I ako mi ovo ne učinite, ostavit ću vas pod vječnim prokletstvom. I zato danas u Crnoj Gori ne ide ništa. Od rušenja kapele na Lovćinu sve naopako krenulo u Crnoj Gori. Jer Njegošev amanet je pogažen. Nije to jedini amanet koji je pogažen, ali Njegošev amanet je pogažen. Dakle, na djelu je prosto mijenjanje identiteta. I zato mi smo jednostavno uzvratili udarac odmah. Negdje tamo oko 1. augusta 72. 29. jula je počelo rušenje, znam egzaktno. Gledao sam, nisu mi dali da priđem gore, ja sam pokušao da prođem, izašao je čovjek sa šmajserom pred nama mene, nek me neko utjera u laž da ga vidim. Na Ivanovim koritama nisam mogao dalje prođe, pa smo, otac Marko Kalanija sa ovoga Orlovog krša gledali durbinom, on je došao ovaj nekav oblak, nisam vidio kapelu. I slušili se. Mi računamo da je 1. avgusta bila slušena. Iste godine sam započeo, dao elemente za projektovanje rođenom bratu, koji je arhitekta. I mi smo već u novembru temelje postavili, kamen temeljac. Tako da je iste godine kada je slušena kapela na Lovćinu, započeta crkva na Prčanju, 3 puta veća naravno, istog oblika. I stavljena pod krov otprilike negdje do 82. osvećena 1. augusta 82. ali nismo je sasvim dovršili. Evo sad gradimo zvonik tek, jer zvonik mora se graditi odvojeno od crkve, zato što okrugla crkva ne podnosi i Lovćinska kapela ne podnosi zvonik, ali zvonik gradimo pored i evo sad je to u toku. I ja sam negdje rekao tada, kad sam bio početnik, hajde, daće Bog, pa do kraja života da završit ću je. I evo, sad sam tu negdje pred krajem oficijalne karijere, čije 8 godina službe, nadam se da ću dočekati da završimo sve do kraja. No, ako ja ne završim, ima ko će. Ima nasljednika, ima onih koji se brinu, naravno, ali dočekat ću i jako Bog da. Tako da, u stvari, mi smo odgovorili tada na taj bezočni čin gradnjom jedne crkve, ali nije to bilo pitanje samo slaganja kamena na kamen. Mene jednog dana pita neko, od čega gradiš crkvu na Prčanju? Od ljubavi. Svaki kamen koji tamo gradi je nečija ljubav prema Njegošu, prema srpstvu, prema pravoslavlju. I zato ona crkva je više nego crkva. Ja nju ne zovem samo crkva Svetog Petra Cetinskog, nego je zovem Anastasija, što znači Vaskrsenka. Ta crkva je u stvari simbol naše borbe da sačuvamo identitet. Identitet je naravno tu. Tako da i ta crkva i sve druge koje su poslije nikle, čujem da ih ima sada i više, koje su nikle poslije te. Ali, kada su počeli da ruše kapelu, jasno je bilo da će doći i Dukljanska akademija, da će doći i ova takozvana CPC, jer, pazite, prvi put je pomenuto uopšte to da mitropolit tadašnji mitropolit Danilo, nije legalni mitropolit, u tužbi, kad smo mi tužili državu, 71. prinošći srušiti kapelu, u odgovoru na tužbu našu, zbog rušenja, tada pokušaja rušenja, mi smo pokušali da spriječimo rušenje, u odgovoru, to treba naći u onoj knjizi Sumrak Lovćena, imate integralni tekst odgovora opštine Cetinske, stoji upravo ovo što danas tvrde, da mitropolit je tu naturen, da je on okupator, već se dakle tvrdilo za mitropolita Danila, a ne samo za mitropolita Antilogije, da je okupatorski mitropolit i da on nije legalan i da on nema pravo da se sudi sa državom, jer za Boga on nije, jer je neko tamo regent Aleksandar za Boga ukinuo Crnogorsku crkvu. To su gluposti neviđene, to su naravno, to su apsurdne stvari, međutim sud je uvažio i tretiran je taj predmet, ali nikada presuda nije donesena. Naravno, jer znači, oni su imali nož i pogaču, pa su mogli da rade šta hoće. Međutim, mi smo tad tužili državu. Tužili smo što ruši nešto sve naše. Pa je ovaj veseli zavod Cetinski donio odluku da to nije crkva, kapela Lovćenska, nego je to samo spomenik. I naravno, ako je to grobnica, onda oni mogu, za Boga. A kako mogu bez saglasnosti naslednika? Čak i da je grobnica, međutim, fino, svugdje se vodi crkva. Njegoš kaže, sahranite onu crkvu na Lovćen. Ne kaže u onaj spomenik što sa sebi sagradi. Ne, nego onu crkvu na Lovćen. I na kraju, ja sam služio, već sam bio sveštenik 69. Služio sam 1. novembra sa mitropolitom Parastos i 70. 71. nam već nisu dozvolili. I, dakle, svake godine smo 1. novembra služili Parastos Njegošu. Dakle, to je bila crkva. Ja sam u toj crkvi služio, među poslednjima. Imam fotografije, neki dan sam našao, za koje sam već bio ubiđen da sam izgubio. Imam fotografije, sad ćemo i objaviti. Ima nas. I 69. i 70. I vidjet će ko je sve bio. Tako da, mnogi će se iznenaditi ko je sve bio. Ja znam, recimo, nekome neće baš mnogo biti milo, čiji je otac bio s nama. Ali, kad objavimo, neka se nađe tamo. Dakle, kapela je srušena samo zato da se skine kapa Lovćenska i da se preimenuje Crna Gora u nešto drugo. I zato ono pismo Francesca Palavinetija govori da prestaje, da nestaje taj neki narod u Crnoj Gori koji je bio zadovoljan velikosrpskim idejama, a da sad nastaje novi narod, novi pregnuća kao novorođenče, kako on kaže, Svetog Oca, pape. Ej, dakle, tu je posljedica žestokog rada njihovoga. Naravno, tu su njima pomogli komunisti. Ostalom, vrlo je nejasno ko je bio taj veseli Tito. Nije on nikakav Jožica iz Humrovca. Evo sad, izlazi tu. Očigledno da čak ima jedna teorija da je sahranjen u Vatikanu. A to, tamo ono što idu da mu se klanjaju u kuću cvijeća, nema tamo njemu strva. Ništa tamo nema. Nego to tamo, eto, zamlaćuju narod. I ko zna kad je on umro i kad je sahranjen, gdje je sahranjen, evo sad se javno o tome piše. Znači, nije ovo nikakva moja improvizacija. Naravno, mi smo o tome nešto znali i prije, ali nismo govorili, nismo mogli da govorimo. Ali sad kad se po novinama to o tome piše, onda se zna. Dakle, i uloga i Josipa Broza i svih raznih tamo koji su rušili, ono što je zaista bilo, u tu priču bio uvučen žestoko Blažo Jovanović. Međutim, sjajna je bila jedna epizoda. Blažo Jovanović je naravno vjerovao da je to dobro, ali kad je shvatio da se time Crna Gora čereči, on je odustao od projekta i odmah je prestao bude predsjednik Republike. Ne treba zaboraviti to. Jer mi smo bili ubiđeni Blažo Jovanović vrlo kriv u toj priči, da bi se desilo kad smo napravili jednu publikaciju Lovćen Voskrese. Prvo kažem, ne sjećam se koje to godine moglo da bude. Bila je jedna velika, velika polemika i tog dana nam je njegova supruga Lidija dostavila dokumenta kojima je dokazala da je Blažo odustao od projekta. Dakle, vrlo važna je stvar da Boga radi, istine radi, da Blažo Jovanović ne bude napadan koliko drugi koji su krivi. Tu su Veljko Milatović, Veselin Đuranović i onaj Vidoj Žarković, oni su stvari protagonisti i oni su to proveli do kraja. Kad smo osvećivali manastir Pivu, mitropolitu Danilu, ja nisam htio s njima da sjedem za trpezu, pa sam tamo u nekoj travi Još bio naravno tamo i mjesto mi je bilo trpjeno, ali nisam htio s njima da sjedim. Budiš se trpezi. Žarković je rekao mitropolitu Danilu, ma na glavu da se popelite, nećete dobiti sudski spor s nama. I kapelu nećete ikad više vratiti na Lovče. To je rečeno. Mi imamo silu, mi to radimo, mi imamo domaći zadatak, završili se priču. Tako da u stvari, Lovčan je obezglavljen da bi se zadovoljili nečiji apetiti, da Crna Gora ne bude ono što je bila. A ako vi sada koji misle da će ostati Crnogorci, neće. Pogledajte sve propagandne materijale koje prave turističke. Sveto Montenegro. I mic po mic će prestati da postoji crnogorsko ime uopšte. Neće još niko zvati Crna Gora. Biće Montenegro. To je poenta. Prvo smo izmislili srpsko ime, pa sad nameću crnogorsko da bi ga istrijebili. Srpsko ne mogu da istrijebe. A crnogorsko će lako istrijebiti. Jer to je hibridno. Zato kažem, oni će fino početi da budu montenegrini, to se radi. To je poenta. Tako da, tu je jedan perfidni plan i za sve od toga su, to pokušavaju, ali neće moći. Ima Boga. Neće moći. Ali ne reče Turak u Bogdan. Tako da je ova priča ispričana i ko bude živ vidjet će da će se sve to urušiti kao kula od karata. I neka niko ne misli da ćemo mi ikada rušiti mauzolej na Lovćenu. Kad dođe vrijeme, Lovćen će ga sam zbaciti sa sebe, jer on je samar. I već oni imaju ovi koji ga održavaju. Veliku muku imaju, nego kriju. O jadu se zabaviše sa onim čudom gore na vrh Lovćena. Jer to nije lako da nosi Jezerski vrh. Tako da se o jadu zabaviše. Svake godine grdne pare potroše da ono drže one kamenčuge. To će jednog dana se prospe, kao što su prosuli onu crvenu zemlju iz utrobe. Kad su pravili ono stepenište, tad sam ja napravio metaforu, pa zamalo me uhapsiše. Rekao sam kako su bacali tu crvenu zemlju niz Lovćen, kad su kopali onaj tunel. Ja sam negdje napisao kako ranjeni Lovćen krvari. I, Bog mi dođuše meni ovi plavci da me hapse, međutim, nisu baš uspjeli. Obavili smo samo jedan informativni razgovor, jer sam je imao žestok argument i tako dalje, tako da nisu uspjeli. Ali pokušavali su razni i danas pokušavaju, ali bit će. Božja zadnja.
Eto, poštovani slušaoci, kako bi svima vama otec Momčilo večeras uspio da odgovori na postavljena pitanja, kojih je veliki broj večeras zaista stigao u našu redakciju, nijesmo ni pravili muzičku pauzu, pa evo ukratko da odgovorimo na još dva pitanja. Žena pravoslavna iz Srbije udala se za muslimana i promijenila vjeru i pita da li će zbog toga snaći neko prokletstvo.
Je to ona pita? Je to ona pita ili neko drugi pita? Znate šta je? Bolje je što je promijenila vjeru u muslimansku nego da je se krstila kod miraža. Vjerujte, naravno. Nije dobro što se potučila, ali ni prva ni zadnja. I to je nekakva vjera. Naravno, ne mogu da odobrim to. Ali kažem, kad bi trebalo sad da biram, jer ipak ja moram da gledam iz prizme ove naše crnogorske. Bolje je uradila nego ovi što se krštavaju kod miraža. Jer ono je nekakva vjera, a ovo nikakva. Tako da, ni prva ni zadnja koja je prešla u islam, ona se udala tamo. Možda će naći način da se spasi. Neće biti prokleta, jer, znate, kad ljubav čini čuda, i ako je muž insistirao, pa eto, na kraju krajeva i ćerka kralja Nikole, Jelena, Alabela Jelena, je morala, nešto je htjela, da pređe u rimokatolicizam. Ko zna šta tu ima, ne treba sjeći, ne treba suditi ove žene. Ona, mi prva ni zadnja, prešla u islam i to je vjera. Ne bi bilo dobro da je otišla u neku sektu, a još manje u ovo što nije ni sekta, nego ne znam nija šta, kod ovoga raspa. Tako da ne bih mnogo o tome.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje onim našim slušalcima koji nijesu dobili odgovor na postavljena pitanja za koja smo smatrali da se ne odnose na tematiku ove emisije. Pitanje slušateljke iz Nikšića, kakav je stav crkve prema van tjelesnom začeću i donaciji organa nesrećno stradale osobe, na primjer u saobraćaju?
Samo to su dvije teme. Ovo, da prvo kažemo o donaciji. Donacija je human gest, Iako ljekari kažu da onaj koji, čiji organi treba se uzmu, nema šanse da preživi, humano je nekome produžiti život njegovim organima. Naravno, mora se strogo voditi računa da se ne zloupotrebi, da se ne desi da neko bude doveden u stanje, neko nekoga napola ubije, da bi mu se uzeli organi, što se radi, nažalost. Dakle, naravno, ako se govori o čistim stvarima, ako je ko sunce sve čisto, onda to je normalna stvar i tada crkva nema ništa protiv toga da se nečiji organ presadi i da se da nekome, i to je čak vrlo, vrlo human čin. Ali ono što se postavlja tu jedno pitanje, naravno, recimo, a to je ujedno dokaz da postoji duša, taj organ, ako čak ima, zavisi o kom organu je riječ, ako pamti neke podatke, ima u kodu svoje neke podatke onoga davaoca, kod onoga koga uzme, ponašat će se onako kako diktira njegova duša, to, a ne kako je diktira duša onoga koji je donator. Ali da ne otvaramo novu temu, jer bila bi podugačka, već da sam bio izazvan dobro ovim pitanjem o crnogorstvu, pa sam evo i bez pauze napravio emisiju. Nisam imam namjeru tako, ali tako je ispalo. Međutim, da odgovorim i na ovo pitanje van tjelesne oplodnje, i tu postoji u principu, ako već je moguće da se dijete rodi i već se rodi, onda je... Ja sam jednog dana pitao nekoga koji je onako malo bez razmišljanja rekao da to nije blagosloveno. Ja sam samo pitao, a da li će jedna djevojčica koju sam krstio na Nikoljdan, a koja je tako začeta, da li može postati svetiteljka? Može. Pa, ona se rodila. Dakle, ne treba trčati pred rudu kad je u pitanju i vantjelesno oplodnje. Naravno, svaka zloupotreba, sve se može zloupotrebiti, pa i to. Dakle, ako se govori o čistim stvarima, čistima je sve čisto, i onda, tu onda opet Bog preko naučnika djeluje i pomaže ljudima. Dakle, ako neka žena želi, ako neki čovjek želi i ne žele da to urade na drugi neki način, a ne mogu na prirodan način, onda se to urade na taj način. I crkva još nema zvanični stav. Ali ja lično ne vidim razloga. Pitao sam samo nekoga koji je potrčao pred rudu, da li ta mala Nikoleta ili Nikolina, ne sjećam se kako se zvala, svakako je izvedeno i bilo iz imena Nikola, da li može da bude svetiteljka? Može. Pa, ako može bude svetiteljka, dakle, rodila se. Bog je dao se rodi, dao je dušu živu. Nije Bog prema njoj manje milosti prema njenim roditeljima, ako su bili u situaciji da je rođena na takav način.
Oče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitaj sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do slušanja za 7 dana. Zbogom.
Ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.